kad pavasars ir klāt un ir silts, mēs gribam aicināt valdību paskatīties, cik tu pat tūmā pie restorāna satupušas soliņiem apēd savas vienreizējās lietošanas pārtikas daudzumu iepakojumā, un turpat viņi arī bieži izmet pļavā mežā vai upēs, vai arī daudz restorāniem, kafēnīcām un lauka ēdinātājiem uzklāt šo drošo lielā teritorijā esošu pieejamu galdiņu ar dezinfekcijas līdzekļiem un kārtīgiem traukiem,